ju e sundëruar mirëmëngjesi, mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Un jam Valona Tela. Gjatë 15 minutave në vazhdim si rëndom të dielave, ju sillim një përmbledhje ngjarjesh dhe kronikash që kanë shënuar rajonin dhe botën në javën që kemi lënë pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gjykimi i ish komandantit të ushtrisë sërbe të Bosnjës Ratko Mladić ka qenë në mesin e ngjarjeve kryesore jo vetëm në rajon, por edhe në botë. Por vetëm në ditën e dytë të procesit, paneli gjyqësor ka shtyrë për afat të pacaktuar atë për shkak të mënyrës së paraqitjes së provave nga prokuroria. Prokuroria e Tribunalit të Ndërkombëtar të Hagës nuk i ka dorëzuar disa dëshmi mbrojtjes së Mladićit për çka ka qenë ligjërisht e detyruar ta bëjë. Fatmir Bujupi ka përgatitur për transmetim kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë.
Gjykata për krimet e luftës e kombeve të bashkuara për ish Jugosllavin e ka shtyr për kohë të pacaktuar procesin kundër ish komandantit ushtarak serb të Bosnjës Ratko Mladić vetëm një ditë pas fillimit të tij. Alfons Ori, kryesuesi i trupës së gjyqësore, tha se e suspendon procesin për shkak të gabimeve që janë bërë nga prokurorët në paraqitjen e provave të mbrojtja e të akuzuarit të Mladić. Ai tha se synon që sa më shpejt të jetë mundur ta caktoj datën e vazhdimit të procesit. Ratko Mladić, 70 vjeçar, është i akuzuar se ka luajtur rol udhëheqës në fushatën kriminale për t'i vrarë ose për t'i dëbuar nga Bosnja muslimanët, kroatët dhe jo serbët e tjerë si pjesë e skemës për ta krijuar Serbinë e Madhe gjatë të konfliktit në Bosnjë-Hercegovinë në periudhën 1992-1995. Ai ballafaqohet me 11 pika të akt akuzës, përfshirë gjenocidin në masakrën e Srebrenicës. Ai e ka hedhur poshtë çfarëdo keqbërje. Prokurorët i thanë gjykatës se ka prova gjithë përfshirëse dhe të pakundërshtueshme se vrasja afro 8000 burrave dhe djemve musliman në vitin 1995 në Srebrenicë, në pjesën lindore të Bosnjës, paraqet gjenocid. Në këtë kuadër prokurori Peter McCloskey tha:
"This was and will remain genocide."
Srebrenica ishte dhe do të mbetet të genocid. Derisa ju i absorboni provat e këtij krimi, nuk kam dyshim se ju do të arrini të njëjtin konkluzion. Sot më 17 maj 2012, pas afro 17 viteve të hetimeve, dëshmitë e këtij krimi janë shumë të fuqishme dhe të pakundërshtueshme, tha prokurori Peter McCloskey. Ai theksoi se ka dëshmi se Mladići ishte personalisht i involvuar.
The evidence proving Mladić was in command of the troops who committed these crimes.
Dëshmitë që provojnë se Mladići ishte në komandë të trupave, të cilat i kanë kryer këto krime, është vetëm pjesë e dëshmisë që provon fajsinë e Mladićit. Ne po ashtu do të paraqesim prova se gjatë kryerjes së disa prej këtyre krimeve, vetë Mladići ishte në terren dhe ishte i involvuar personalisht, tha Peter McCloskey. Këto vrasje ishin mizoria më e madhe në Evropë prej luftës së dytë botërore. Mladići po ashtu akuzohet të lidhur me rrëfimin 44 mujor të Sarajevës, gjatë së cilit u vranë më tepër se 10.000 njerëz. Ai ishte arrestuar vitin e kaluar në Serbi, pasi për 16 vite ishte në Arrati. Ekspertët thonë se procesi mund të zgjatë deri në 3 vjet. Nëse shpallet fajtor, ai mund të dënohet me burg të përjetshëm.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Ndonë se gjykimi i Mladićit është shtyrë, nisjen e procesit kundër tij me kërshërie kanë përcjell edhe gratë e Srebrenicës, që në masakrën e vitit 1995 kanë humbur djemt bashkëshortët e Niprit. Megjithatë, ato dyshojnë se i akuzuari për mizorinë më të madhe në Evropë pas luftës së dytë botërore do të marrë dënimin e merituar. Kronikën e Shërbimit të Ballkanit për transmetim e ka përgatitur Albana Isufi.
Fazila Efendiç fillimin e procesit gjyqësor të akuzuarit për gjenocid dhe krime kundër njerëzimit Ratko Mladić së bashku me gratiera të Srebrenicës e përsolli nga qendra memoriale në Potoçar. Paraqitja Mladićit para tribunalit, zonjës Efendiç, ja kujton të gjitha tmerrët e përjetuara në korrikun e vitit 1995. Ajo edhe më tutje e kërkon të birin, pikëllim dhe dhimbje. Çdo mëngjes e pyes veten si është vrarë, ku e kanë vrarë, kush e ka vrarë. 4 vjet kërkoi nga varri në varr për t'ia mbledhur eshtrat, shprehet zonja Efendiç. Mehdi Rema jo shton se çdo kriminali të luftës ja dëshiron fatin e njëjtë me nënat të Srebrenicës. Fazila Efendiç beson se gjykatësit në tribunalin e Hagës do ta kryejnë punën e tyre në mënyrë profesionale.
Oni nema ju vjerovatno në emocije koje imaju porodice.
Gjykatësit nuk i kanë emocionet e njëjta siç i kanë familjet. Ata do të gjykojnë ashtu si mendojnë, sigurisht në mënyrë profesionale. Familjet nuk dëshirojnë kurrë t'i shohin në liri, thot ajo. Për të gjitha ngjarjet në Srebrenicë, përgjegjës janë ata që sot gjendën në Hagë, thon gratë Srebrenicës, që në masakër kanë humbur bitë bashkëshortët e nipat. Hanifa Gjogas dyshon se Mladiqi, i cili nga prokuroria akuzohet se ka udhëhequr spastrimin etnik të Bosnjës, do të marrë dënimin e merituar.
Po sta që një mu je bolje u Hagu, nek meni va... U Republikë Srpskoj.
Ai ka trajtim më të mirë në tribunalin e Hagës sesa që kemi ne në Republikën Serbe. Ai nuk mund të marrë dënimin e merituar. Do të duhej që ne, nënat e Srebrenicës, ta gjykonim ashtu siç i ka gjykuar ai fëmijët tan, thot Gjokas. Fillimin e gjykimit të Mladiqit, i cili sipas prokurorisë ka udhëhequr fushatën për krimin e Serbisë së Madhe, e përcolli edhe Shuhra Malić. Ajo në Srebrenicë i ka humbur 3 djemt.
Koliko god ga kazne nije on važan, naši je sinova, svi u ovje majki.
Sa do që ta dënojmë bita nuk thehen, pritën 16 vjetë për të arrestuar, turp për Serbin, thot Malić duke shprehur dëshirën që Mladiq të sillej në Bjelin për të përballur me shikimin e nënave.
Pa da on gleda oqima, on të ne viruje.
Që ta shohë me sytë e ti, sepse i nuk beson që ka bërë diçka me që ashtu po sillet, thot zonja Malić për Mladiqin, i cili në të vërtet në ditën e parë të gjykimit, për balje së shikimit të një gruaje nga Srebrenica, ju kërcënua duke ngritur dorën për gjatë qafës, gjest ky, që nuk kupton t'ja heqë shkokën dikujt.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Vazhdojmë tani me një kronikën nga Maqedonia. Besimi i shqiptarëve atje ndaj institucioneve të shtetit po shënon rënje. Sipas opozitës shqiptare, në këtë kanë ndikuar operacioni policor dhe procesi i nisur gjyqësor ndaj vrasjes së 5 fisht. Po sipas opozitarëve, përfaqësimi i shqiptarëve në institucione duhet të jetë edhe në nivele vendimarrëse. Por, për këtë gjendje të krijuar, ekspertët fajsojnë të gjitha partitë politike. Kronike e korespondentit tonë në Shkup, Isuf Kadriu.
Vrasja e 5 fishtë në Smilkovcë dhe realizimi më pas i aksionit të policor për arrestimin e të dyshuarve për këtë rast, kanë ngritur debatin e rënjes së besimit të shqiptareve ndaj institucioneve pasi pikërisht ata përmes protestave dhe formave tjera hodhën dyshime mbi akuzat e ngritura nga Ministria e Punëve të Brendshme. Nga Partia Demokratike Shqiptare në opozitë, thonë se operacioni policor dhe zhvillimi i hetimeve nuk ka reflektuar përbërjen etnike të popullsisë në Maqedoni, andaj edhe me të drejtë shqiptarët të sipas PDSH-s nuk besojnë pasi e kaluara dëshmon për shumë procese të montuara dhe shqiptime me burgo për njerëz të pafajshëm.
Shqiptarët janë mos besues ndaj sistemit gjyqësor sepse akoma nuk është i zgjedhur ai që njihet rasti së popullit. U burgosën disa shqiptarë të cilët vuajnë sot e kësaj dite dënimin, akoma nuk janë lëruar. Për ditë shfaqet ai dëshmitar i rrejshëm i asaj kohe i cili është kërcënuar për jetë që të dëshmoj. Dhe sot e kësaj dite këto njerëz janë në burgë. Nga anë tjetër, njerëzit të cilët e kanë keq trajtuar këto dëshmitar të rrejshëm të asaj kohe, sot e kësaj dite i gëzojmë postet e tyre dhe nuk marrin përgjegjësi.
Thotë Zia Densela, deputet dhe antar i kryesisë së PDSH-s. Si pas ti, situata e këtill është pasojë e mos së përfaqësimit të drejtë të shqiptareve në institucione.
Mund pretendosh që ke i përfaqësuar vetëm në qoftë se ke një policë, nuk e di çfarë tjetër, por nuk ke i përfaqësuar aty ku duhet. Në vertikalën e prej kur zbulohet, prej ku nis hetimi për ndonjë krim, çfarë do qoftë ai, dhe deri ku shqiptohet dënimi, shqiptarët janë pak të përfaqësuar. Në rastin e fundit që ndodhi, ai komision hetimor që u formua për inspektorëve, aty unë nuk besoj që ka asnjë shqiptar.
Nga Bashkimi Demokratik për Integrim thonë nga ona tjetër se mbeten në qendrimin e kumtuar ditë më parë, drejtuar dhe institucioneve për kujdes në vokabularin e tyre që mund të nxisë tensione për zbatimin e hetimit brenda Ministrisë së Brendshme për të kalimin eventual të kompetencave, ndërsa shpreh angazhimin për të garantuar procese transparente gjyqësor. Ndërkohë ekspertët e çështjeve të sigurisë thonë se fajtor kryesor për rënjen e besimit të qytetarëve shqiptar ndaj institucioneve janë pikërisht ato partitë politike të cilat pa përjashtim në agjendat e tyre kanë vendosur interesat personale mbi ato të qytetarëve të cilët i kanë votuar për të përfaqësuar interesat e tyre.
Partitë politike në Republikën e Maqedonisë dhe sidomos dy partitë politike shqiptare, fjala për BDI-n dhe PDSH-n, duhet jenë të kujdesshme që mos të mbeten ata peng të interesave të ngushta partijake
po edhe ndoshta edhe personale ose pronësore, dhe nga njëherë pa kryon atë atmosferën të nënshtrimit, edhe në momente kur ata duhet të jenë ma komplet dhe ma domethënës.
Vlerëson Nazmi Maliqi njohës i zhvillimeve të sigurisë. A i thekson se më rëndësishëm të madhe në arritjen e besimit ndaj institucioneve, është përfaqësimi i shqiptarëve jo vetëm në numra, por edhe në pozitat vendimarëse, pasi vetëm në këtë mënyrë, shqiptarët mund t'i ndjejnë institucionet edhe strukturat e sigurisë dhe ato të pushtetit gjyqësor. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Kalojmë në zhvillimet të tjera. Udhëheqësit e partive politike në Greqi kanë dështuar të arrijnë marrëveshje për formimin e koalicionit të ri qeveritar. Rrjedhimisht vendi do të shkojë në zgjedhje të reja, por deri në organizimin e tyre më 17 qershor do të funksionojë me qeveri të përkohshme. Gjermania në anën tjetër i ka kujtuar sërish Greqisë përgjegjësitë që ka marrë në këmbim të paketave të kredive. Holsi të tjera sjell kronika në vazhdim. Udhëheqësi i socialistëve grek Evangelos Venizelos ka bërë të ditur se Greqia do të shkojë në zgjedhje të reja muajin e ardhshëm pas përpjekjeve të dështuara për formimin e koalicionit qeveritar. Presidenti Carlos Papoulias ka thirrur në takim të gjithë përfaqësuesit e partive politike për të krijuar qeverinë përkohshme deri në zgjedhjet e reja. Raundi i fundit i bisedimeve për krijimin e qeverisë së re ka përfunduar të martën pa marrëveshje. Në zgjedhjet parlamentare të 6 majit asnjëra palë nuk ka fituar shumicën. Ky epitet u është hequr edhe partive kryesore, pasokut socialist dhe konservatores Demokracia e Re, të cilat kanë qeverisur me Greqinë për gati 4 dekada. Të dyja ato janë i tharë të forta të paketave të kreditimit nga Bashkimi Evropian dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar për luftimin e krizës së borxheve. Majtistja radikale Siriza ka dalë dyta në zgjedhjet e 6 majit pas një fushate intensive kundër masave të ashpra të kursimit dhe kundër BE-s. Udhëheqësi i saj, Alexis Tsipras, ka kundërshtuar fuqishëm koalicionin me konservatorët dhe socialistët që mbështesin këto masa. Sondazhet e opinionit tregojnë se Siriza mund të fitojë zgjedhjet e përsëritura. Greqia po përballet me presionin e shtuar të udhëheqësve evropian për t'u përmbajtur marrëveshjeve që ajo ka bërë për paketën e ndihmës në vlerë prej 310 miliard dollarësh. Gjermania, ekonomia më e madhe në Evropë, ka udhëhequr fushatën e BE-s për të detyruar Greqinë që të zbatojë masat e kursimit dhe të reduktojë borxhin e saj tronditës, me qëllim forcimin e qëndrueshmërisë së euros. Ministri i Gjermani Financave Wolfgang Schäuble, duke folur pas takimit me homologët të BE-s në Bruksel, ka kujtuar sërish përgjegjësitë e Greqisë.
Wir sind in Europa zusammen, da haben wir Verantwortungen, da haben wir.
Ne jemi së bashku në Evropë, kemi përgjegjësi së bashku dhe duhet të vazhdojmë së bashku. Mendoj se programet për të cilat kemi punuar me Greqinë në 2 vjetët e fundit janë të arsyeshme, janë të drejta dhe ambicioze, ka thënë Schäuble. Pasiguria për të ardhmen politike të Greqisë ka trunditur tregjet financiare dhe ka nxitur spekulime se Greqia mund të largohet nga eurozona. Duke folur në Bruksel, ministri spanjoll i financave Luis de Guindos ka paralajmëruar për efektet anësore nëse Greqia lë Bashkimin Monetar.
Vamos a intentar primero que Grecia no salga del euro.
Para së gjithash duhet të bëjmë përpjekje që të sigurohemi se Greqia nuk do të largohet nga euroja. Kjo është dëshira e secilit dhe sidomos e popullit grek, i cili nuk do që Greqia ta lërë euron. Grekët do të ishin të parët që do të vuanin largimin nga euroja, ka thënë De Guindos. Dëgjues të nderuar, kjo ishte përmbledhja që kishim përgatitur për këtë edicion. Me lajme dhe zhvillime të reja do t'ju njoftojmë në programet e radhës në orën 12, 16 dhe 21. Në ndërkohë vizitoni edhe faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju dëshirojmë një të diel të këndshme. Bashkëmiro dëgjofshim.